πρώτο πρόγραμμα.
Κυριακή 28 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων. Ο δρόμος ανοίγει για τη μεγάλη εβδομάδα για το θείο δράμα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τους 105,8 και 91,6 τα FM, 729 η συχνότητά μας στα μεσαία κύματα και σε πολλές άλλες κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, τα είπα σωστά τώρα, τα τηλέφωνά μας, οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54160. Φυσικά μπορείτε να μας συναντήσετε και στο διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα AirTeco. Τον ήχο φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Για μία ώρα σήμερα μαζί σας με μικρές πολιτιστικές τάσεις, καθώς αμέσως μετά τις 7 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Κυριακή των Βαΐων, η τελευταία Κυριακή της Σαρακοστής και ταυτόχρονα η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, ημέρα αφιερωμένη στην είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Όπως αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, την επόμενη ημέρα της Αναστάσεως του Λαζάρου, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να του βρουν ένα γαϊδουράκι. Πάνω σε αυτό σκόπευε να πάει στην Ιερουσαλήμ. Εκείνες τις ημέρες είχε μαζευτεί πολλής κόσμος στην πόλη για τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Το Εβραϊκό Πάσχα ήταν η γιορτή που γινόταν σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από τους Αιγύπτιους. Πάνω στο γαϊδουράκι λοιπόν μπήκε ο Ιησούς στην Ιερή Πόλη. Ο λαός είχε ήδη μάθει για την Ανάσταση του Λαζάρου, αφού η Βιθανία απήχε μόλις 2,5 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Τόσο το θαύμα στη Βιθανία όσο και η υπόλοιπη δράση του Ιησού οδήγησαν το λαό να τον υποδεχτεί όπως όριζε το εθιμοτυπικό της υποδοχής βασιλέων. Έστρωσαν κλαδιά φινίκων στους δρόμους, βάγια όπως λέγονται στα εβραϊκά, από όπου περνούσε ο Χριστός με το γαϊδουράκι και τον επεθυμούσε. Από τα βάγια πήρε το όνομά της η μέρα αυτή. Με την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ ξεκινά και το θείο δράμα. Επειδή ταυτόχρονα γιορτάζεται η είσοδος του ως βασιλέα στην Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να γιορτάσουν, καταλύοντας την νηστεία και επιτρέποντας τη βρώση ψαριών. Στις μέρες μας, την Κυριακή των Βαΐων, όλες οι εκκλησίες στολίζονται με βάγια. Επειδή στον ελλαδικό χώρο οι φοίνικες δεν συναντώνται συχνά για το στολισμό, λοιπόν, χρησιμοποιούνται κλαδάκια δάφνης, ιτιάς, ελιάς ή μυρτιάς. Τα κλαδάκια αυτά μετά το πέρας της λειτουργίας μοιράζονται στους πιστούς. Ο λαός μας πιστεύει ότι τα βάγια αυτά έχουν ιαματικές και αποτρεπτικές για το κακό ιδιότητες. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας με τα βάγια αυτά χτυπούν τις έγκυες γυναίκες, πιστεύοντας ότι θα γεννήσουν έτσι πιο εύκολα. Σε άλλες κρεμούν τα βάγια στις πόρτες των σπιτιών σαν φυλαχτό. Η Κυριακή των Βαΐων όμως είναι ιδιαίτερη και για το Μεσολόγγι, καθώς το 1826 την Κυριακή των Βαΐων έγινε η μεγάλη έξοδος του Μεσολογγίου και οι γιορτές γίνονται σήμερα προς τιμή των αγωνιστών που έπεσαν εκείνη την ημέρα.
Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. Duquesne whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time.
Πρώτη θεατρική στάση για σήμερα στο Θέατρο Θησίων, όπου στις 9 Μαΐου έχει πρεμιέρα η παράσταση «Στη σκιά του Λούσια». Ο Λούσιας του Νίκου Χουλιαρά, το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1979, απέσπασε θερμές κριτικές και διαβάστηκε πάρα πολύ, ζωντανεύει μέσα από τις φιγούρες των έργων του. Ένα παράξενο λοιπόν θέατρο σκιών, φτιαγμένο από τις φιγούρες των έργων του Νίκου Χουλιαρά, ζωντανεύει με το μυθιστόρημα του Ολούσιας και παρουσιάζεται από τις 9 Μαΐου στο Θέατρο Θυσίων. Τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία έχει η Ειρηνιό Κυριαζή που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
Τι έχετε ετοιμάσει για να δούμε στις 9 Μαΐου ένα έργο που παρουσιάζεται με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή το μυθιστόρημα που όπως είπα κυκλοφόρησε το 79. Καταρχήν να πούμε ότι ο Νίκος Χουλιάρας ήταν ένας κόσμος ολόκληρος ο ίδιος, ζωγράφος, συγγραφέας, ποιητής, μουσικός, δημιουργεί ένα δικό του σύμπαν και εδώ μέσα από τον Λούσια, όπου ο ήρωάς του είναι ένα διανοητικά καθυστερημένο αλλά κατά τα άλλα αγαθό και αγνό παιδί, που ξέρει να παρατηρεί τον κόσμο και αντιλαμβάνεται τι γίνεται γύρω του. Εσείς όμως το παρουσιάζετε με ένα διαφορετικό τρόπο, παίρνοντας από τις φιγούρες των έργων του Νίκου Χουλιάρα. Καλά τα λέω?
Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Λεπτομέρειες θέλουμε από εσάς όμως.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα μυθιστόρημα που το αγαπώ πάρα πολύ. Το αγαπούσα από την εφηβεία μου. Το διάβαζα στα Γιάννενα γιατί εκεί έχω μεγαλώσει. Και όλο αυτό το σύμπαν,
τον ίδιο τόπο λοιπόν, από τον Νίκο Χουλιαρά που έχει αφήσει μεγάλο το στίγμα του στη μουσική, στη ζωγραφική, στα κείμενα, στην ποίηση. Ήταν μια εξαιρετική μορφή ο Νίκος Χουλιαράς.
Εξαιρετικός, δυνατός, συγκινητικός, ό,τι και να πω είναι λίγο. Και όσο βουτάω περισσότερο και στα κείμενά του και στη ζωγραφική του, τόσο περισσότερο τον θαυμάζω και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν λοιπόν ένα κείμενο που ήθελα καιρό να κάνω. Συνεργάζομαι με την κόρη του, τη Σοφία Χουλιαρά, και σε άλλα πράγματα, που είναι μια εξαιρετική εικαστικός. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε αυτή την ιδέα, προέκυψε αυτή η ιδέα να ζωντανέψουν οι φιγούρες των έργων από τον Άθο Δανέλη.
Που είναι εγγύηση στο θέατρο Σκιών ο Άθος Δανέλη.
Και το φοβερό είναι ότι πέρα από το ότι είναι ένας συγκλονιστικός καραγκιοζοπαίχτης και μπορεί κανείς να τον απολαύσει όταν κάνει τις κλασικές παραστάσεις του Καραγκιόζη, έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα στο θέατρο, δοκιμάζει καινούργια πράγματα και συνδυάζει, και έτσι μπορούμε να έχουμε τη χαρά αυτή όλη η τέχνη, η λαϊκή, να εξελίσσεται και να περνάει και σε διαφορετικά κείμενα, σε διαφορετικά έργα. Είναι ένας πραγματικός καλλιτέχνης, ένας υπέροχος άνθρωπος. Οπότε με αυτή την ωραία συνάντηση που είχαμε οι τρεις μας και με τον Νίκο Τοβελιώτη στη μουσική, αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε έτσι. Πολλοί ήταν οι λόγοι, και ότι ο ίδιος ο Νίκος Χουλιαράς γράφει κάποια στιγμή χαμένος μέσα στα περιγράμματα, λέει, του θεάτρου Σκιών και του Καραγκιόζη. Έτσι κατά κάποιο τρόπο περιγράφει την περιήγησή του μέσα στην τέχνη. Είναι εμπνευσμένος και από τον Καραγκιόζη και από την λαϊκή παράδοση. Ήταν και έντονες οι μνήμες, και εγώ θυμάμαι σαν όνειρο να παρακολουθώ Καραγκιόζη εκεί στην πλατεία Μαβίλη, όπως λέγαμε, στο Φλίσβο, στα Γιάννενα, από σπουδαίους καραγκιοζοπαίχτες. Τώρα ο Άθος μου λέει κιόλας και για την ιστορία του Καραγκιόζη στην Ελλάδα και μου λέει για τον Ρίγα που έπαιζε Καραγκιόζη στα Γιάννενα. Οπότε υπάρχει έντονα αυτή η επιρροή.
Όλα οδηγούσαν σε αυτή την παράσταση σκέψη, λοιπόν.
Ναι. Και επίσης το ότι αυτές οι μορφές όταν παρουσιάζονται, αυτοί οι ρόλοι μάλλον του μυθιστορήματος, οι ήρωες, όταν παρουσιάζονται έτσι σαν σκιές, έχουν κάτι συγκινητικό. Δηλαδή και ο ίδιος ο Λούσιας, ο οποίος και εγώ τον παίζω βέβαια, τον αφηγούμε μπροστά από το Μπερντέ, αλλά και ο Άθος πίσω από τον Μπερντέ, είναι ένας καθρέφτης αυτός ο Μπερντές. Μάλιστα ο πρώτος τίτλος του μυθιστορήματος ήταν ο καθρέφτης, ακριβώς γιατί παίζει σε όλο το έργο με το τι είναι αυτό που βλέπουμε και αν τελικά αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικότητα και πού βρίσκομαι εγώ, πού βρίσκεται ο άλλος. Γιατί όπως είπατε, ο Λούσιας είναι ένα παιδί που θα λέγαμε, ίσως θα έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός, ένας αλαφροίσκιωτος, ο Παπαδιαμάντης, ένας αδύναμος στα μυαλά κτλ. Είναι ένα παιδί ορφανό, βρίσκεται παραπεταμένο, τον έχουν, τον τρέχουν από εδώ και από εκεί, τον βρίζουν, τον χτυπάνε, τον εκμεταλλεύονται. Εκείνος με έναν εξαιρετικό τρόπο ξεγλιστράει μέσα από όλα αυτά που βιώνει και τα αντιλαμβάνεται με ένα δικό του προσωπικό τρόπο και λέει τις μεγαλύτερες αλήθειες. Είναι αυτός ο τρελός της πόλης που
κρύβει
είναι ο
μια απίστευτη αλήθεια και τρυφερότητα. Ακριβώς.
Ναι.
Πάρα πολύ και, ωραία. Ναι.
Και είναι και αυτός μια σκιά, δηλαδή κάπως έτσι έρχεται και δένει όλο. Δηλαδή δεν έχει τη θέση που του αξίζει, δεν μπορεί να απολαύσει, ας πούμε, την αγάπη, τη φροντίδα, την πραγματική επικοινωνία, την εκπαίδευση. Είναι ένα παιδί που δεν πηγαίνει στο σχολείο κτλ. Περιφέρεται στην πόλη σαν μια σκιά. Αυτός που, ο πολύτιμος δηλαδή για την πόλη.
Και πόσες πόλεις δεν έχουν και χωριά, δεν έχουν αυτή τη σκιά πραγματικά.
Ακριβώς. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτό, ότι ακόμα και σήμερα, δηλαδή ο Χουλιαράς γράφει αυτό το μυθιστόρημα, περνάει και η ιστορία της Ελλάδας από το 50 μέχρι το 70 κάτι, ας πούμε, με συγκλονιστικά γεγονότα. Αλλά και είναι έντονο βέβαια και το στοιχείο της πόλης των Ιαννίνων και η ατμόσφαιρά της. Αλλά θα μπορούσε να αφορά κάθε πόλη.
Κάθε πόλη, κάθε
και
μέρος.
Και δυστυχώς και το σήμερα αυτό.
Εννοείται.
Είναι δηλαδή ότι δεν έχουμε αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε απέναντι στο διαφορετικό.
Και μην πάμε μακριά, δηλαδή τώρα έτσι όπως μιλάμε, θυμήθηκα πριν κάποια χρόνια μια αντίστοιχη περίπτωση με ένα επίσης περιστατικό που είχε γίνει κάπου στην Πελοπόννησο, αν δεν θυμάμαι καλά. Και δείχνει αυτό τι συμβαίνει ακόμα στις μέρες μας.
Ναι, δυστυχώς. Μα και αυτό το πιο πρόσφατο με τον Αντώνη στο λιμάνι.
Βέβαια.
Που ακούσαμε
το καλοκαίρι.
Ένας τρελός ήταν. Όταν το...
Ένα αθώο πλάσμα.
Ήμασταν ήδη σε πρόβες με τα παιδιά και όταν ακούσαμε αυτή την ιστορία είχαμε ανατριχιάσει. Λέμε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι, δυστυχώς.
Στη σκιά του Λούσια, λοιπόν.
Παλεύουμε για κάτι καλύτερο, παλεύουμε έτσι να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να έτσι να ακούσουμε τα πλάσματα αυτά που έχουν πάρα πολλά να μας πούνε. Πολλά πράγματα που και οι ίδιοι τα σκεφτόμαστε πολλές φορές, δεν τολμάμε να τα εκφράσουμε. Οι απορίες του δηλαδή είναι, μιας και είμαστε και στο ραδιόφωνο, λέει κάποια στιγμή, μα εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ και τον ακούω αυτόν που είναι μέσα στο ράδιο και μιλάει. Πράγματα που, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται.
Δεν γνωρίζουμε.
Δηλαδή, απλώς προσπερνάμε τα πράγματα, τα θεωρούμε αυτονόητα και δεν τους δίνουμε ίσως και την αξία που.
Και διορθώστε με, αν κάνω λάθος, ο Λούσιας δεν έλεγε σε κάποια στιγμή, το βλέπω, μπορεί να είμαι κανένας άλλος και να μην το ξέρω.
Ακριβώς.
Τι μεγάλη αλήθεια αυτή.
Πολύ μεγάλη αλήθεια. Ναι.
Κυρία Κυριαζή, είσαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, μάλλον έτοιμοι, πανέτοιμοι, πρόβες.
Τελικές πρόβες εδώ στο Θέατρο Φυσίων.
Να πούμε όλους τους συντελεστές και μετά θα πούμε μέρες και ώρες.
Ναι. Λοιπόν, τη διασκευή και σκηνοθεσία κάνω εγώ, η Σοφία Χουλιαρά την οικαστική επιμέλεια, η Ναταλία Μαντά συμβάλλει επίσης στο σκηνικό και στα κοστούμια, ο Νίκος Βελιώτης στη μουσική, η Στέβη Κουτσοθανάση στους φωτισμούς. Και επισκηνής ο Άθος Δανέλης, παίχτης θεάτρου σκιών, εγώ ως αφηγητής Λούσιας και η Δέσποινα Χαλκορόκα, συνεργάτη σκηνής και βοηθός μου, η παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Άλκη.
Τα είπαμε όλα, νομίζω.
Ναι, νομίζω πως να παίζουμε στο θέατρο Θησίο Πέμπτη με Κυριακή, από 9 Μαΐου μέχρι και 16 Ιουνίου. Έχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα το θέατρο Θησίων φέτος όλη τη χρονιά και συνεχίζει.
Είναι αλήθεια. Με εξαιρετικές παραστάσεις έχουν ανέβει.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, με πρεμιέρα 9 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.
Πολύ σωστά.
Έως τις 16 Ιουνίου στο Θέατρο Θησίων, Τουρναβίτου 7, στο Ψηρή, στη σκιά του Λούσια. Να σας ευχαριστήσω πολύ και με το καλό εύχομαι η παράστασή σας στο θεατρικό σκηνικό της πόλης μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Πάσχα να
καλό έχουμε. Πάσχα και καλή Ανάσταση. Αμέσως καλή μετά Ανάσταση. Ξεκινάτε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό εύχομαι.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια και χαρά.
I was a few bars early, then I got it right. I was a few bars early, but then you came into my life. I came in a few bars early, when I couldn't find a start. Came in a few bars early and it nearly broke my heart.
I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but then I snapped back in the groove. I was just a few bars early, but I came right back in online. A few bars early, but then I came right back in on time. I was a few bars early when I had that very last drink. Then you said, play that song called Later Than You Think. I was a few bars early when I went to make my move. I couldn't see very clearly, but I then snapped back right in the groove. I was a few bars early, but I got right back in line.
Παραμύθι γεμάτο φως από τον Στρατή Μυριδίλη έρχεται στο θέατρο Μπέλος για 15 παραστάσεις από τις 10 Μαΐου. Πρόκειται για τους Κάλπιδες, το δίηγημα του Στρατή Μυριδίλη που ανεβαίνει από την θεατρική ομάδα Πτωχαλαζόνες σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και θέλουμε να μάθουμε για αυτή την παράσταση που ξεκινά στις 10 Μαΐου στο θέατρο Μπέλος, όπου κάνετε κάτι πάλι που αγαπάτε πάρα πολύ, το να δραματοποιείτε λογοτεχνικά κείμενα με έναν τρόπο, μία μέθοδο η οποία πραγματικά είναι φρέσκια και έρχεται να παρουσιάζει κάτι καινούριο στα θεατρικά δρόμενα, είναι έτσι?
Είναι έτσι. Βέβαια, η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε αυτή τη μέθοδο ήταν στην πρώτη παράσταση της ομάδας μας.
Με τους χαλασοχώριδες.
Χαλασοχώριδες.
Του Παπαδιαμάντη.
Του Παπαδιαμάντη, ναι, ναι. Αυτοί που χαλάνε το χωριό.
Το χωριό.
Δηλαδή, ήταν το 2012, οπότε έχει αρχίσει να παλιώνει.
Ναι. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να το 12, αλλά είναι κάτι καινούριο. Για τα...
Είναι μια πρωτότυπη πρόταση που επινοήσαμε τότε εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2012 με άγνοια κινδύνου να κάνουμε την πρώτη μας παράσταση του Χαλασοχώριδες του Παπαδιαμάντη. Και η παράσταση έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και πήγε 3 χρόνια και έκανε περιοδεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Και από τότε συνεχίσαμε ως ομάδα. Έχουμε κάνει κοντά στις 10 παραστάσεις από τότε. Έχουμε ασχοληθήκαμε με τη λογοτεχνία και μετά και σε άλλα κείμενα, στη Μαζόχτρα του Εφταλιώτη, επίσης με τη Λινιού, όπως και ο Μεριβίλης τώρα. Έχουμε κάνει το μεταξύ Πυριός και Νεαπόλεως
του Βυζίνου,
τον Αυτόχειρα του Μιχάηλ Μητσάκη. Μια απονεμένη ιστορία, ένας σπουδαίος πεζογράφος, εφάμιλος, Ροίδη, Παπαδιαμάντη, Βυζινού, ο οποίος είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό. Μιχάλη Μητσάκης, δεν θα πω περισσότερα, ναι. Όποιος θέλει και δεν τον ξέρει, ας τον αναζητήσει.
Και θα το βρει.
Και τώρα επιστρέφουμε με το Μυριβίλη σε αυτή τη φόρμα που με δύο λόγια... Τι είναι, κρατάμε αυτούσιο το κείμενο, δεν το διασκευάζουμε, ούτε χρησιμοποιούμε αφηγητή. Μοιράζουμε στους ρόλους την τριτοπρόσωπη αφήγηση και την αντιμετωπίζουμε σαν να είναι διάλογο. Δημιουργούμε έναν κόσμο που αυτοί οι άνθρωποι μιλούν σε τρίτο πρόσωπο. Δημιουργείται μια καινούργια διάλεκτος, αλλά έτσι μπορείς να βλέπεις θέατρο, να βλέπεις διαλόγους, συγκρούσεις, διαφωνίες, ρόλους και να ακούς ταυτόχρονα αυτούσιο το κείμενο.
Το διήγημα, το κείμενο, ναι.
Ναι.
Τώρα έχετε επιλέξει τους κάλπιδες. Οι κάλπιδες, λοιπόν, το οποίο έρχεται για να είναι ένα κωμικό διήγημα.
Ναι. Οι κάλπιδες είναι ένα παραμύθι, ένα ανέκδοτο της Μυτιλίνης. Ένα λαϊκό ανέκδοτο της Μυτιλίνης. Στην εισαγωγή ο Μεριβίλης γράφει ότι είναι μια ιστορία που την είχε ακούσει από τον παππού του. Η Χριστίνα Αγγελοπούλη, που είναι η εγγονή του στρατή Μεριβίλη, μας λέει ότι της την έλεγε ο παππούς της, ο Μεριβίλης, δηλαδή συγγραφέα, σαν παραμύθι, και η ίδια την έλεγε στα παιδιά της. Η ιστορία είναι για δύο παγαπόντιδες, δύο πονηρούς τύπους που ζουν πάνω στο νησί της Λέσβου και καφιούνται ότι είναι οι πρωταθλητές στην κατεργαριά, στην παμπεθιά.
Και ανταγωνίζονται ποιος είναι ο πιο κατεργάρης από τον άλλον.
Ναι. Ο ένας ζει στη χώρα, στη Μυτιλίνη, και ο άλλος είναι στη Σικαμιά, στο χωριό του Μεριβίλη. Δεν αντέχουν όμως να ακούνε τις ιστορίες του ανταγωνιστή τους και έτσι ξεκινούν να πάνε να βρουν τον άλλον, να τον ξεγελάσουν και να αποδείξουν ότι αυτοί είναι οι αδιαφιλονίκητοι πρωταθλητές στην Παμπεθιά. Όταν συναντιούνται στα μισά του δρόμου χωρίς να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, και από εκεί ξεκινάει και ξεδιπλώνεται ένα μπαράζ πολύ αστείων σκηνών, κωμικών, τις οποίες αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν, να ξεγελάσουν, να αποδείξουν ότι είναι οι πιο κατεργάριδες.
Αυτό το ανέκδοτο
που πρέπει να κυκλοφορούσε στη Σικαμιά, στο χωριό του Μεριβίλη, το πήρε ο Μεριβίλης και το έκανε ένα έντεχνο, υπέροχο διήγημα, κωμικό.
Και μέσα από αυτό το κωμικό διήγημα, κύριε Παπακοσταντίνου, να δούμε και βρίσκουμε και τις ράτσες μας τα τρωτά σημεία. Η πονηριά, το ψέμα, η επιπολαιότητα, δηλαδή είναι και κάποια χαρακτηριστικά του Έλληνα,
ναι,
όλα
ναι.
αυτά.
Θα μπορούσαμε να πούμε ναι, αυτό που είναι σίγουρα είναι μια αντίφαση όπου Τα ίδια χαρακτηριστικά μπορούμε να τα περιγράφουμε και να τα βλέπουμε ως χαριτωμένα.
Το θέμα είναι να τα ξεπερνάμε.
Μπορούμε να τα βλέπουμε όμως και ως πληγές, ως προβλήματα.
Ακριβώς. Και να τα ξεπερνάμε. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Ναι. Αυτό νομίζω είναι μια διαρκής διαδρομή. Αναζητώντας την ταυτότητά σου, αμφισβητώντας την.
Ακολουθώντας την εξέλιξη.
Και πάει λέγοντας. Γιατί και ο Μεριβίλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας, δεν είναι ότι στάθηκε μόνο στην αστεία, στην πολύ αστεία πλοκή και έκανε σε διήγημα ένα πολύ αστείο παραμύθι. Είναι, νομίζω, ότι πάει λίγο να σχολιάσει.
Να σχολιάσει και να καυτηριάσει κάποια θέματα.
Αυτή την αντίφαση, την οποία μπορεί, δηλαδή, κάμια συμπεριφορές λίγο έτσι καπάτσικες, δηλαδή λίγο της πατέντας, της αρπακόλας, της κονταβόλας, τις οποίες ενώ ταυτόχρονα τις καταδικάζουμε, ταυτόχρονα κρυφογελάμε, δηλαδή το χιλάκι μας λίγο σπάει, χαμογελώντας, σαν μια σκανταλιά που κάνει ένα παιδί, και ενώ του λέμε να μην το κάνει, ταυτόχρονα χαμογελάμε.
Έτσι
όμως αναπαράγουμε αυτή την κουλτούρα. Σωστό. Της αρπακόλας, της παγαποδιάς, η οποία πολλές φορές πηγάζει από μια ανάγκη επιβίωσης. Δεν είναι πάντα μια προσπάθεια επιβολής. Μπορεί να πηγάζει και από μια επιβίωση. Δηλαδή έχει βαθύτερα αίτια.
Σωστό.
Το δίηγημα είναι ένα αστείο, είναι σαν ένα πολύ αστείο ανέκδοτο. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει πολύ σκέψη για την οπτική που έχεις πια σε αυτό το ανέκδοτο.
Κύριε Παπακωνσταντίνου, να πούμε τους συντελεστές της παράστασης και να πούμε μέρες και ώρες.
Η παράσταση θα παιχτεί στο Θέατρο Μπέλος στις 10
Μαΐου. Παρασκευή 10 Μαΐου, λοιπόν.
Ναι, θα παιχτεί τα Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακα του Μαΐου.
Παρασκευή, Σάββατο στις 9, από ό,τι βλέπω, και Κυριακή στις 6.
Σωστά.
Παρασκευή, Σάββατο, 9, Κυριακή στις 6.
Και θα μπούμε και σε ένα-δύο, πώς το λένε, σε μια Παρασκευό, Σαββατοκύριακα του Ιουνίου. Είναι για λίγες παραστάσεις, λοιπόν. Μετά πιάνει καλοκαίρι, δηλαδή. Είναι αυτό που λέει. Γιατί λέμε εμείς λίγες παραστάσεις, και μετά παράταση κάνει σεζόν. αυτό δεν μας παίρνει για άλλη παράταση, γιατί είναι καλοκαίρι.
Να πούμε και τους συντελεστές.
Τους έχετε, να με διευκολύνετε.
Βεβαίως.
Είμαι έξω.
Λοιπόν, τα έχω όλα εδώ. Η σκηνοθεσία δική σας, Κώστας Παπακωνσταντίνου. Παίζουν ηθοποιοί Ελισέως Βλάχος, Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης, Ξυλαρδιστός. Η κινησιολογία της Μαργαρίτας Τρίκα, σκηνικά κοστούμια Ματίνα Μέγκλα, Φιλάνθη Μπουγάτσου, μουσική Νίκο Ζουρντής. Σχεδιασμός φωτισμών Γιώργος Αγιαννίτης, φωτογραφίες Νίκος Βαρδακαστάνης, βοηθή σκηνοθέτη Αγγελική Στρατάκη, Ηλεάνα Παπαγιάννη. Νομίζω τα είπα τα περισσότερα. Τα είπαμε όλα.
Όλα.
Ξεκινάτε 10 Μαΐου στο Θέατρο Μπέλος, που βρίσκεται και Κρόπος 1 στην Πλάκα.
Είναι κοντά στο μετρό Σίδερμα.
Κοντά στο μετρό Σίδερμα, πολύ εύκολο και ένας πολύ ωραίος χώρος. Και θα είσαστε για 15 παραστάσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Καλά τα είπα, νομίζω ναι.
Και σας περιμένουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Με το καλό εύχομαι όλα.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια και καλή Ανάσταση, κύριε Παπακωνσταντίνου.
Επίσης.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια.
Da da da.
πρωτοπόρος της νέας βιολογίας, πατέρας της επιγενετικής. Γεφυρώνει επιστήμη με πνευματικότητα. Το 2009 βραβεύτηκε με το βραβείο Ειρήνης του Ιδρύματος Γκοϊπής της Ιαπωνίας για τη συμβολή του στην παγκόσμια αρμονία. Μιλάμε για τον καθηγητή Μπρους Λίπτον, που έρχεται στις 12 και 13 Οκτωβρίου εδώ στην Ελλάδα, στον Πολυχώρο Οδαΐς, για ένα διήμερο workshop που πραγματικά θα μεταμορφώσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Παντικίδου, μία εκ των συνδιοργανωτών αυτού του διήμερου εδώ στην Ελλάδα, όπου ο παγκοσμίου φήμης βιολόγος και συγγραφέας Μπρους Λίπτον θα βρίσκεται και θα μάθουμε πολλά. Κυρία Παντικίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Τεραμπίκου. Καλησπέρα σας.
Χαιρόμαστε, γιατί είναι κάτι που θα χαρίσετε στην ελληνική κοινότητα.
Ναι, είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι, γιατί προσπαθούμε αρκετά χρόνια και τελικά είπε το ναι.
Πόσο εύκολο θα ήταν να εντοπίσετε και να καταφέρετε ένας άνθρωπος που πραγματικά συγκίνει παγκόσμια πια.
Ήταν για μας στόχο ζωής, ήταν το όνειρό μας, τόσο εμένα όσο και το Μωυσή. Να τον επιμέναμε αρκετά χρόνια και τελικά φέτος, το 2024, είναι γεγονός. Ο Μπρους Λίπτον θα είναι μαζί μας τον Οκτώβριο. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό επιστήμονα. Είναι από τους 5 πιο επιδραστικούς επιστήμονες, πιστεύω, ο οποίος έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το μυαλό μας και τις πεπιθήσεις μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, με τη βιολογία του σώματός μας, την υγεία μας και γενικότερα την αρμονία. Είναι ένας κυταρικός βιολόγος, ο οποίος δίδασκε στην ιατρική του Στάνφορντ και στην ιατρική του Wisconsin. Είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε με τα μπλαστοκύτταρα, με την κλωνοποίηση των μπλαστοκυττάρων, και ασχολήθηκε με την νέα επιστήμη της επιγενετικής, όπου πλέον έρχεται μια νέα πεποίθηση, η οποία λέει ότι το μυαλό μας είναι αυτό που ελέγχει τα γονίδια μας, τη συμπεριφοράς μας.
Και όχι τα γονίδια της ζωής μας, πράγμα που μέχρι ήταν ό,τι πιο ας πούμε πιστεύαμε μέχρι τώρα. Το πιο προχωρημένο που έχει μαθευτεί είναι ότι όλη η ιστορία μας βρίσκεται, η ζωή μας, στο DNA, στα γονίδια.
Ακριβώς αυτό. Και αυτό όμως είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε αδύναμοι. Είμαστε έρμεα των περιστάσεων και της μοίρας. Και ο Μπρους Λίπτον έρχεται να το ανατρέψει αυτό. Βέβαια, οι ερευνές του είναι από το 70, αλλά ακόμα εμείς είμαστε με την παλιά πεποίθηση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
Έρχεται σιγά. Και ξέρετε, κάποιες μεγάλες, τόσο μεγάλες, σημαντικές και σπουδαίες αναφορές έρχονται και κλονίζουν λίγο. Δηλαδή χρειάζεται και λίγο χρόνο η ανθρωπότητα να δεχτεί τα καινούρια που έρχονται. Να πούμε ότι κυκλοφορεί και το βιβλίο του «Η βιολογία της πεποίθησης» από την Key Books, όπου κανείς μπορεί πραγματικά να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει, όπως και να δει τα πάρα πολλά βίντεο που κυκλοφορούν.
Φυσικά, έχει βγάλει 2 βιβλία που έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα, έχει παραπάνω, είναι και το φαινόμενο του μήνα του μέλητος.
Το οποίο νομίζω ότι θα επανακυκλοφορεί στον Οκτώβριο.
Σωστά.
Έτσι. Για την ώρα κυκλοφορεί όμως η βιολογία της πεποίθησης.
Ναι, σωστά. Κυκλοφορούν και τα 2, δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμο το φαινόμενο του μήνα του μέλητος, αλλά θα επανεκδοθεί.
Θα επανεκδοθεί, ναι, σωστό. Πείτε μας λοιπόν, για 2 μέρες, 12 και 13 Οκτωβρίου, στον Πολυχώρο Δαΐς, τι θα συμβεί και πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε αυτό το workshop.
Για να συμμετέχει κάποιος στο workshop, απλά μπαίνει στη σελίδα leadingminds.gr. Υπάρχουν 4 επίπεδα εισιτηρίων. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα το να το δει διαδικτυακά. Υπάρχει απλό εισιτήριο, υπάρχει VIP, υπάρχει και ένα VVIP εισιτήριο, το οποίο θα έχει και δείπνο μαζί με τον Μπρους Λίπτον. Αυτό χρειάζεται να κάνει. Υπάρχουν αρκετές προσφορές. Το διήμερο θα είναι γεμάτο. Δεν θα αποκαλύψουμε πολλά πράγματα.
Όχι
τώρα,
βέβαια.
Θα είναι γεμάτο βρώμενα, εκπλήξεις και θα είναι ένα διήμερο γεμάτο Bruce Lipton και πολλά άλλα που θα συμβούν μέσα σε αυτό το event.
Η νέα γνώση λοιπόν του εαυτού, να το πάρουμε έτσι και ας το γνωρίσουμε. 12 και 13 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Δαΐς που βρίσκεται Μεσογείων 151, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο καθηγητής Bruce Lipton, διεθνής κιταρικός βιολόγος, έρχεται πραγματικά να μας ταρακουνήσει λίγο και να μάθουμε μεγάλες αλήθειες. Να το πω έτσι κάπως.
Ακριβώς έτσι.
Και βεβαίως να πούμε, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί έχουμε μεν χρόνο μέχρι τότε, καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά στο event αυτό, αλλά να πούμε ότι από τώρα θα πρέπει κανείς σιγά σιγά να αρχίσει να ψάχνει, γιατί είναι πολύ περιορισμένες για 2 μέρες μόνο, έτσι.
Είναι διήμερο το workshop, απλά αυτή τη στιγμή το event πάει αρκετά καλά, τον γνωρίζει αρκετός κόσμος στην Ελλάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε τις αντιδράσεις του κόσμου, τον περιμένανε. Έρχεται για πρώτη φορά, οπότε τα εισιτήρια είμαστε πάνω από το 60% αυτή τη στιγμή.
Οπότε όσοι ακούν, ας προλάβουν. Κυρία Παντικίδου, να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Bruce Lipton θα αποκαλύψει την μεγάλη σύγκληση της τριάδας. Ψώμα, νους, πνεύμα. Αξίζει τον κόπο να είμαστε εκεί. Κυρία Παντικίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και καλή Ανάσταση.
Ευχαριστώ. Επίσης, να είστε καλά.
Γεια σας. Λοιπόν, και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Μία ώρα σήμερα η εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε πάλι μετά το Πάσχα. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε καλή Ανάσταση. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.
Old friends to greet us. That's where the light and the dark folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. I said Basin Street is a street where the elite always meet. Down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means just to be. Yes, sir, me. New Orleans, the land of dreams, where I can lose my Basin Street blues. Thank you. Mississippi. We took a trip to the land of dreams, and we floated down the river down to New Orleans. We went to Basin Street. Basin Street, where the elite always meet, down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how much it seems, or just how much it really means, just to be, yes, sir, breathe. Yeah, New Orleans, a land of dreams, where I can move. Basin Street,